habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen sabti ah 8 February 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meterband iyo boggeena v o a somali.com. shunida magaalooyinka geeska afrika qaarna waa dhegaysi kartaan idaacad caawa. Waxaa idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo nuur xasan nuur bukhaari.
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo maanta cod ku ansixiyey sharciga doorashooyinka,
tirada guud waa 33, waxaa ogol ku codeeyey 72, waxaa diiday 6, sidaasuna aqalkuna waa xiran yahay.
waxaa kale oo dhegaysan doontaan warbixin aan ku egeyno 3 sano kadib doorashadii madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo.
ciidamo qaran lama dhisin oo qaran soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas-uuliyadda kala wareegaan ciidanka AMISOM.
barnaamijyadii martida makarafoonka iyo caweyska Washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa sheegay in 2 duqeyno ay Khamiistii lasoo dhaafay la beegsadeen dhisma Al-Shabaab ay ku leeyihiin meel ku dhow deegaanka Jilib ee gobolka Jubada Dhexe oo ay ku dhaawaceen 2 ka mid ahaa maleeshiyada Al-Shabaab ee halkaas ku sugnaa. duqeymaha noocan ah waa kuwo aan gacan uga geysano ka hortegista in Al-Shabaab ay samaystaan meelo gabaad u ah oo ay ka soo abaabulaan weeraro dhimasho dhaliya oo ka dhana Mareykanka iyo saaxiibadiisa Bariga Afrika. sidaasna waxaa qoraalka Africom ku yiri General Bradford Gerwin, ku-xigeenka agaasimaha howlgallada ee taliska militariga Mareykanka ee Afrika. qoraalkaasi ayaa lagu sheegay in qiimeynta weerarkaasi ee Mareykanku ilaa iyo hadda lagu sameeyey ay muujinayso in saldhiggaasi Al-Shabaab ay lahaayeen la burburiyey, 2 ka mid ah maleeshiyadii ku sugnaedna la dhaawacay. qoraalku waxa uu intaas ku daray in ilaa iyo hadda aysan jirin cid rayad ah oo weerarkaasi wax ku noqotay. Mareykanka ayaa duqeyma cirkaasi joogto ah waxa ugu fuliyaa Soomaaliya, iyadoo oo uu beegsanayo maleeshiyaadka Al-Shabaab ee inta badan ku sugan goobaha jubooyinka, shabeellooyinka iyo meelo ka mid a gobollada dhexe Bay iyo Bakool. waxaa kaloo duqeymo ay la beegsadaan maleeshiyada Daacish ee ku dhuumaalista buuraleyda gobolka Bari ee Puntland.
ugu yaraan 17 qof ayaa dhintay kadib markii askari ka tirsan militariga dalka Thailand uu rasaas ood uga qaaday suuq laga adeegto oo ku yaala magaalada Nekhon ee waqooyi bari ee dalka Thailand. saraakiisha gargaarka degdega ayaa sheegay in weerarku uu bilowday galabta gabaldhicii xilliga dalka Thailand kadib markii Sajin Tomana uu 3 qof uu ku jiray sarkaal ka tirsanaa militariga uu ku dilay xero uu militariga leeyahay. sida booliisku uu sheegay, isla xerada militariga ayuu ninkani ka soo xaday baabuur uu militariga leeyahay, kaasuu uu ku tagay faras magaalaha ka hor inta uusan dilin 15 kale oo rayda. ninkan oo aanu weli la qaban ayaa bartiisa Facebook soo dhigay sawirkiisa iyo qoraallo ay ka mid ahaayeen miyaan isdhiibaa iyo qofna kama baxsan karo geerida. booliiska ayaa ka codsaday dadka reer Thailand in ay ka caawiyaan sidii loo qaban lahaa ninkan toogashada maanta ka geystay magaalada Nekhon.
dowladda Turkiga ayaa maanta ku hanjabtay in duqeymo ay kaga jawaabi doonto haddii xarumaha ciidamadeeda ay ku sugan yihiin ee gobolka Idlib ee Suuriya mar kaleeto la weeraro. sida uu dhigayo heshiis Turkiga uu la galay Ruushka oo ah xulufada ugu muhiimsan ee madaxweyne Bashaar al Asad, ayaa Turkiga 12 goobood oo kormeer ah wuxuu ka sameystay gobolka Idlib, kuwaas oo ay uga hortegayaan weerarada kaga iman karaya dhinaca ciidamada dowladda Suuriya. Turkiga ayaa ilaa iyo shalayto waxa uu diray 300 konton gawaarida dagaalka iyo kuwa gaashaama si ay u xoojiyaan ammaanka xarumahaasi sida wakaaladda wararka ee ay dowladdu maamusho ee Anadolu ay ku warantay. Arrintani ayaa timid kadib markii saraakiishu ay sheegeen in saddex ka mid ah xerooyinkaasi ay hareereeyeen ciidamada dowladda Suuriya. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ka dalbaday dowladda Siriya in ciidankeeda ay kala baxdo goobaha u dhow xarumaha kormeerka ee Turkiga ugu dambeyn dhammaadka bishan kadib markii 8 askari oo Turki ah lagu dilay gantaalo ay soo tuureen ciidamada halkaasi ku sugan ee Siriya.
Ururka Taliban qaybta dalka Pakistan ayaa xaqiijiyay in la dilay laba ka mid ah hogaamiyeyaashooda ugu muhiimsanaa kadib isku dhacyo dhex maray dhammaadkii bishii hore dagaalyahanada kooxdan iyo ciidamada dalka Afghanistan. Bayaan ka soo baxay kooxda Tahriik ee Taliban Pakistan ayaa lagu sheegay in Sheekh Khalid Haqani oo ahaa ku-xigeenka hogaamiyaha kooxda lagu dilay dagaal dhacay 12-kii bishii Janaayo. Sarkaal sare oo ka tirsan kooxda Taalibaanka Pakistan ayaa wakaaladda wararka AFP u sheegay in sidoo kale dagaalkaasi lagu dilay Qaari Sayfullah Bashwari oo ka mid ahaa saraakiisha Taaliban. Ciidamada dowladda Afghanistan weli wax war ah kama aysan soo saarin weerarka ay ku dileen Haqani iyo Bashwari.
Aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta waxa uu meel mariyay sharcigii doorashooyinka oo wax ka beddel lagu sameeyey. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixinta noo soo diray.
Meelmarinta sharciga doorashooyinka wuxuu xilligan jiheynayaa xaaladda siyaasadda Soomaaliya wuxuuna salka u dhigayaa nooca doorashada dalka ka dhacayso. Golaha aqalka sare ayaa maanta ka yeeshay akhrintii saddexaad iyadoo xildhibaanadu iska weydiiyeen wax ka beddel lagu sameeyey meelaha qaar. Guddigu xil saarnaa arrintan ayaa ka hor akhriyay mudanayaasha meelaha isbeddelka lagu sameeyey iyo aragtida ay dhiibteen senatarada aqalka sare. Hannaanka doorasho ee la qaata ayaa mid kursi walba loo tartamayo, waana hannaanka loo yaqaano hannaanka aqlabiyadda. Guddiga aqalka sare oo xilsaarnaa sharciga doorashooyinka ayaa dul istaagay meelaha qaar wax ka beddelay ku soo sameeyeen.
Senator Professor Dr. Cismaan Maxamuud Maxamed Dufle, senatarka ayaa ka hadlay arrinta gobolka Banaadir iyo maqaamka magaalada Muqdisho, wuxuuna soo jeediyey in xuquuqda gobolka Banaadir iyo maqaamka magaaladan lagu xuso laguna dareento sharciyadkan. Salad suujiinta wala tixgeliya qodobka 28aad waxaa lagu kordhiyey faqri 6aad oo uu qoran sidaan: xuquuqda mutilaada aqalka sare ee golaha gobolka Banaadir waxaa xir ka soo saaraya labada gol ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Senatarka ayaa taageeray suujiinta senator Ayub maadaama aysan jirin maxkamadda Suuriya tala suujiinta lama tixgelin egdi waqti guddiga ee suujiinta senator Ayub Ismaaciil. Qodobka 32aad faqradiisa 4aad senatarada waxay soo jeedisay in lagu qoro sharciga qoondada haweenka ugu yaraan 130 tala suujiintan waxaa looga jawaabay senator Zamzam Ibrahim Cali arrinta la xiriira. Isla qodobkan senatorku wuxuu soo jeedisay in kuraasta haweenka labada gole ay kaliya haween u tartami karaan arrinta gudigan uu soo siiqeeyo tala suujiinta lama tixgelin xeer gaar ah oo laga soo saari doonaa qoondada kuraasta ayaa lagu sheegi doonaa arrintaas. Senatarada ayaa taageertay soo jeedinta senator Fataag iyadoo xustay in khidmada golaha laga qaadayo la dhimo maadaama ay jiraan gabdho aan iska bixi karin isla markaana danaynayo xilka loo tartamayo tala suujiinta lama tixgelin eegjawaabta loo soo jeediyey senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag.
Fadhigan waxa aada uga dhexdooday haweenka ku jira aqalka sare oo diidanaa sharcigan iyagoo dalbanaya in lagu muujiyo qoondada haweenka balse aan lagu soo darin. Ugu dambeyna waxaa loo qaaday cod meelmarsiinta sharciga doorashooyinka waxaana ku dhawaaqay guddoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi.
Tirada guud waa 33 waxaa ogol ku codeeyay 72.
وحبيبي لي سلاطونا
aqal kuna waahirin kara ganay maanta marsiyan aqalka sare ee Soomaaliya hadda wuxuu dib ugu laaban doonaa golaha shacabka maadaama wax ka beddel lagu sameeyay qodobba ay soo gudbiyeen golaha shacabka markii hore Abdul Qadir Okey VOA Muqdisho
mahasanad Abdul Qadir ranka kalena maanta wuxuu ku buuxdaa 3 sano markii la doortay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Abdullahi Farmaajo waxaana markii la dooranay uu sameeyay ballan qaadiyo wariyaha VOA da Abdul Qadir Maxamed Abdullahi ayaa warbixintan ku eegaya wixii ka fulay ballan qaadiyadii madaxweynaha iyo halka maanta xaaladu ay marayso
hadda waxa uu hore madaxweynaha Maxamed Abdullahi Farmaajo hal sano waxaana maanta u buuxsantay 3 sano 3 sano ka hor ayuu ballan qaadkan ka hor akhriyay mudanayaal oo codkooda martu aha maalinkaasi
waxaynu bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee ahaa in shacabka aysan dawladda wada shaqeyn lahayn waxaan bedelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin dollar lagu baabiyay motion dawlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dawladda caada ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo oo waqtiga iyo hantida qaranka lagu lumiyo waxaan bedelayaa dhaqanka siyaasadeed ahaa in xil la iska saarin nolosha amniga xildhibaanada waxaynu bedelaynaa in amnigeenna cid kale ay nooga noqoto waxaan bedelaynaa oo kale haddii aad fursad siisaan oo aad ii doorataan xilkaan raadinayo hadduu ilaah yiraahdo in dowladdu awooddeedu ku cabirso shacabka intay ugu adeegi lahayd dadkan la xiraayo oo maalmaha oo dhan xiran waxa weeye waa qayb ka mid ah caburin haddaad ii doorataan haddaan magaalada nabadkeeni waayo baabuurtu waa weynayd yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo dalku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal laakiin ma moodid dowladdu inay dagaal ku jirto waxa weeye dagaalku wuxuu ka socdaa oo kaliya hal dhinac shabaab baa meeshii rabta weerarta shabaab baa meeshii rabta qarxisa waxaan haynaa oo kaliya ama dowladdu haysaa tacsi iyo cambaareyn dagaalku wuxuu noqonayaa laba geesood waa isu tageynaa ama haddii nabad qaataan waa fiican tahay haddii nabad qaadanna shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan xildhibaanada dowladda kulli waa dagaal galayna maxaa yeelay nolol nooma diidi karaan nabadna nooma diidi karaan
guddoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa dul istaagay 6 qodob oo uu sheeginayo inuu ka qabto madaxweynaha la doortay
dastuurku waa aasaaska ama waa guddiga ama waa guddiga dowladnimada Soomaaliya waa sawtow waxa dadka isku haya heshiiska lagu yahay aragtida siyaasadeed iyo xoogga siyaasadeed waxa isku aaminaan waa waraaqaha arkaysan oo dastuurka ah adduunkan asaga wuxuu u yahay foundation ama wax saldhig ah labo ciidamo qaran lama dhisin oo qaran Soomaaliyeed leeyahay oo maanta awood u yeesha inay ka badbaadiyaan ama aysan shabaab halistiis dal ka badbaadiyaan ama aysan mas'uuliyadda kala wareegaan ciidanka AMISOM waxaa kaloo lala imaanin qorshe amni oo dowladda federaalka ee maamul goboleedyada ay ka wada shaqeeyaan oo looga hortago al-shabaab iyo fikirkiisa guracana lagu baabiyo ayagana dalka laga qabto intoodii nabad ogolna nabad la qaatiyo arrintaasna dowladda lama haysan imaanin wax qorshe amni ah ee dowladda la timid oo qaran ah ma jiro dowladdu wax wada hadal dhab ah lama gelin walaalaheen Soomaaliland lama gelin waa qodobada aasaasiga ah oo dowladda looga fadhiyey si manaysan abuurin kalsooni lagu wada hadlana ma aysan abuurin hadan rabaa ma aysan samaynin dib heshiisiin ka dhalata sa ogtihiin shanta maamul goboleed markii la dhisay khilaafaada maamul goboleed kasta ka dhashay khilaafaadkaas waxay u baahnaa in maamul goboleed lagu saacido in dib heshiisiin curashada maamuladaas laga dhex sameeyo iyo dib heshiisiin guud oo dadka Soomaaliya loo sameeyo dowladdu ilaa hadda tilaab uma aysan qaadin midda lixaad waxaa waa siyaasad arrimo dibadeed oo naga samata bixisa loolanka juqraafi siyaasadeed adduunka ku soo kordhay gobol ku soo kordhay iyo isbedelada guud ahaan geeska afrika dhacaya aragti siyaasadeed oo arrimo dibadeed oo fadhisa oo miisaan leh oo ku samata bixi karnana ma aysan keenin
Cabdullaahi Maxamed Shirwac ayaa sheegay in xilligan ay muuqato culaysaan la dheelsan karin marka la eego doorashada Soomaaliya iyo khilaafyada maamulada qaar kale dhexaya dowladda dhexe.
Waxyaabaha hadda dhacaya waad ogtahay oo matalan Puntland oo kaleeto xafiiskii doorashada waa la xiray isbuucii hore la xiray shalay madaxweyne Saciid Dani wuu hadlay fariin adag buu diray oo ah maxuu ahaa mataqaanaa inuu qaatir billaahi ka taagan yahay la shaqeynta dowladda federaalka Soomaaliya ودريميسا وغير دانتا كييريسا دولو ايو محوها مطغانا حدكا ايتوبيا ايو صوماليا ايو كينيا دادك الدقن غير قدو عيدا ايه الغسي قريا ماشا محوها ايميل عيدا دل الغسي قريا وميل علات اي كالو صدهاي
xalibaan u baxtaalil warsan ayaa iyada dhankeeda qabta in dawladda madaxweyne maxamed abdullahi ay qabato shaqo muuqato
in horta hadii la yiraahdo qof walbo oo wax qabanaya muxuu qaldayna qalad badan waa la arkaya laakiin ani waxa ilaahay in wax weyn qabtay in madaxweyne walba oo soo marin waxbu soo gaarsiiyay dalka qofkii kursiga ku fadhiisto kursigi waa hal kursi ummadii oo dhan rag iyo dhan baa wada doonaya in ku wada fariistaan marka qofka hadii loo daayo in wax qabadkiisi wax bal wax waqti bal badan buu gelin lahaa wax walba la qabto aniga waxa kale oo aan aad ugu soo dhaweynayaa wax qabadkiisa ciidankii oo kala daadsana baarlamaankeena sagaalad waxaan weynay oo dawladda dawladdi hore aan ku dhaliilaya aan ku dhaliil jiray waxaan weynay tirkoobkii ciidanka waxaan weynay ciidanka guutooyinka ka kala tirsan yihiin maanta waxaan ognahay garaamka ciidanka Soomaaliya qofal account-kiisa bisha 30-keeda inuu ugu soo dhaco mushaaraadkii dalka oo dhan in bisha 30-keeda qofalba uu qaato
meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxa kamid ah xaaladda amniga guud ahaan dalka wasiirka dhalinyarada ciyaaraha Khadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in hadda safar dhulkaysan ku tagi karin deegaan doorasho laga soo doortay Jowhar balse 3 sano ka hor ay ku tagtay safar dhulka ah
miyaan tagi karnaa meelaha aan ka nimid anigu shan jeer baan Jowhar baan kursigaygu yaalla shan jeer aan tagay waxaan tagay ergadii markii la xulayay dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan tagay baarlamaankii markii la xulayay markii baarlamaanka la dooranayay inba gudoomiyaha gudoomiye Jowhar aan iska raacay markaas marka laga reebo lix jeer ba ahayd lix jeer halkaas mar aan gudoomiye Jowhar safarka gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle aan u raacay marka laga reebo diiwaan gelinta aan tagay marka ergada tagaysay aan soo fiiriyay marka aniga aan registration fee aan bixinayay aan tagay ee markan codka doonanay shan taba Jowhar waxaan maray baabuurkaas aan maray maanta miyaa Jowhar la aadi karaa intee jiraan kuwa kale diyaarad Itaali aniga aan ku raacay ma lihi iska dhaaf ergo iyo oday ugaasinaad raadi waxaa la rabaa runta iyo ilka waa la cadeeyaa kitaabkii aamarteen inaad ka dhabaysaan
Abdullah Maxamed Shuruuc ayaa ku baaqay dadku inay isku yimaadaan talo madaxda Soomaaliyana wuxuu ugu yeeray inuu umada la hadnaan oo la joojiyo amusnaanta
waxaan ugu baaqayaa in ay dawladda maareeytay san arimahan hadda jira isan ka aamusin bulshada rayidka odayaasha dhaqanka dadka hantida leh ama maxuu ah mutaqaana loo yaqaan ganacsatada culimada u diinka arintani arin meel wanaagsan u socoto uma ekaadi ilaahay baan ka baryaynaa inuu si wanaagsan ka dhigo aamusnaanta dawladduna aad bay waxay u tahay maxuu ah mutaqaana u tuntaydi si xoojinaysa waa in madaxda dawladdu ay hadlaan xaaladdan siday u maareynayaan waa inay mujtamaca Soomaaliyeed u sheegaan xal aamusaha ma jiro
dawladda saddex sano jirsatay ee majaraha uu hayo madaxweyne maxamed abdullahi hadda waxaa sugaya dhabba dheer oo qadxa badan marka la eego xaaladda amniga guud ahaan dalka doorasho dalka ka qabsoomta iyo xalinta khilaafka kala dhaxaya qaar ka mid ah maamul goboleedada Abdul Qadir Okey, VOA, Muqdisho.
Barnaamijyada martida iyo caweyska ayaa inoo soo socda balse Kenya. Wasaaradda Waxbarashada Kenya ayaa lacag magdhow ah siinaysa waalidiinta 14 arday oo ku geeriyootay isbuurasho ka dhacday iskool ku yaala dalkaasi Kenya. Warbixinta Nairobi waxaa ka soo dirtay Intisaar Saalax.
Xogayaha wasaaradda waxbarashada dalka Kenya Dr. Pelio Kipsin ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda ay magdhow siinayso qoysaska ardaydii ku dhimatay mashaqadii ka dhacday iskoolka Kakamega. Xogayaha ayaa sheegay in qoyskiiba la siin doono lacag magdhow ah oo gaaraysa 100,000 oo lacagta waddankan ah. Wuxuu sidoo kale tilmaamay in wasaaradda waxbarashada ay aad uga xuntahay dhibka soo gaaray qoysaska ay ardaydaasi ka bixeen. Dacdadan ayaa ka dhacday iskuulka hoose dhexe ee Kakamega oo ku yaala waqooyi galbeed ee caasimadda Nairobi 3 bishan Febraayo in ku guda jirno iyadoo 14 arday ay ku geeriyoodeen isbuurasho ka dhacday iskuulkaasi. Isbuurashada ayaa la sheegay inay dhacday xilli ardayda ay ka baxayeen iskuulka. 14 arday ee geeriyootay ayaa aas loogu sameeyay Kakamega iyadoona aaskaasi ay ka qayb galeen waalidiinta iyo mas'uuliyiinta deegaanka. Dowladda dalka Kenya ayaa cambaareysay isbuurashada ka dhacday iskuulkaasi oo ay ku dhinteen 14 arday. Ilaa iyo hadda ma cadda sababta dhalisay isbuurashada, iyadoona booliisku ay sheegeen in baaritaanka arrintaasi ay ku wadaan. Intisaar Saleh Hussein, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa soo jeedinaya Ruwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Dr. Cabdi Qani Cismaan Yuusuf oo ah khabiir dhinaca caafimaadka oo ka hawlgala waaxda caafimaadka ee dalkan Britain. Ku soo dhawo barnaamijka marka hore, Dr. Cabdi Qani.
Aad iyo aad baa u mahadsantahay Ridwaan.
Baryahanba ama muddooyinka ugu dambeeyey waxaa dunidu ay aada u hadalhayaan xanuunka cusub ee coronavirus ee ka dilaacay dalka Chinaha magaalo ku taala, bal haddii marka ugu horeysa aad sharaxdo waa maxay cudurkan?
Ridwaan, waa su-aal aad iyo aad u wanaagsan. Waa run oo waad aragnay in waaxda warbaahinta iyo dadkaba ay aad uga welwelsan yihiin xanuunkan cusub ee coronavirus. Sida magacu uu sheegayo, waa infection uu keeno virus loo yaqaano coronavirus oo berigii hore aan lagu arki jirin dadka. Hayase viruskani waxa uu ku jiri jiray oo lagu yaqaanay xayawaanada qaar ka mid a, marka waxaa loo malaynayaa in xayawaanada intuu ka soo booday uu dadkii soo galay oo uu noqday infection cusub uuna bini-aadamku horey usoo arkin. Taas marka waxay keenaysaa Ridwaan in marka hore cabsi dadkii soo gasho, ila waa xanuun cusub oon la garanayn. Labo, in maadaama uu jirka bini-aadamka uu ku cusub yahay, ma hayso jirka wax difaac uugu sii talagalay xanuunkan. Taas ayaa keenaysa inuu u keeno symptomyo ama calaamado fara badan, islamarkaana dad badan dad ay u dhintaan, although dhimashadu aysan aad u badnayn.
Waa gartay. Marka calaamadaha inta badan dadku ay ku garan karaan maxaa ka mid a si ay uga feejignaadaan cudurka?
Waa run horta midka ugu horeysa aan halkan rabo inaan ka sheego, dhammaan weliba aan rabo inaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan u sheego, looma baahna cabsi hadda xaaladu sida ay taagan tahay, gaar ahaan dadka degan waddankii, laakiin feejignaan baa loo baahan yahay. Haddii marka aan eego calaamadaha lagu garto, waxa weeyaan runtii calaamadaha hargabka oo kale, qofkii oo ay qabato xumad weyn, qofkii oo caburaad neefsashadii ay qabato, iyo sidii hargabka oo kale qufac uu yimaado. Ta micnaheedu ma aha Ridwaan in haddii qofku calaamadaha isku arko isaga oo jooga Soomaaliya inuu xanuunkan iskaga shakiyo. Taas waxay u badan tahay inuu yahay hargabkii caadiga ahaa ee hadda dee waddankiiba ka jira. Laakiin haddii uu qofku ka yimiday waddankan China iyo gaar ahaan meelaha uu ka jiro ee gobolka loo yaqaana Hubei, then qofkaasoo kale waa laga shakiyeeyaa. Wuxuu u baahan yahay inuu la xiriiro waxaha caafimaadka, dadka kalena uu iska yarato kooro si uusan u fidinin.
Waa gartay. Marka waxyaaba waxaa jira aasaasi ah marka laga hadlayo dhinaca caafimaadka si dadku ay uga feejignaadaan amaba ay uga hortagaan in cudurka uu ka dhaco. Marka nadaafad noocee ah ayuu qofku u baahan yahay mar walbaba? Haddii dee maahan oo keliya cudurka in hadda sidaad sheegayso Soomaaliya aanu ka jirin, laakiin dee maadaama dunidii ay kooban tahay waxaa laga yaabaa in si sahlan uu kusoo gaari karo xataa dadkii.
Waa runta Ridwaan. Waxa weeyaan sababta welwelka ku haysa wadamada adduunka oo dhan waxa weeyaan sidaad u sheegtay, adduunkii oo noqday small global village tuulayar oo kale, oo maanta qofkii China kasoo quraacday waxa laga yaabaa maanta ma biriba inuu kula joogi karo Soomaaliya meel kasta. Taas marka waxay keenaysaa qofku si uu uga foojignaado in uu isticmaalo nadaafad fara badan. Marka xanuunkani sidaad u taabatay adiguba wuxuu u baahan yahay kahorteg. Taas keliyata baa ummadda ka joojinaysa. Kahortegana waxa ugu horeeya nadaafada guud oo dee xanuunado kasta ugu horeysa, gaar ahaan xanuunkan qofku wuxuu baahan yahay fariisa inuu si fiican u dhaqo markuu magaalada ka yimaado, markuu dad badan soo salsalaamo, markuu meelo badan soo taataabto, lacagta Soomaaliya waad aragtay waa la wada tirinayaa, intuusan cunto cunin ama uusan dad kale ku salaamin markuu guriga yimaado, wuxuu u baahan yahay inuu biyo iyo saabuun iskaga nadiifiyo. Runtii intaas weeyaanba kahortegiisa ugu muhiimsani. Haddii dad dee calaamadihin qaba hargabkana sida hargabka caadiga oo kalaba, dee qofku uu iska ilaaliyo inuu aada ugu dhowaado, saas un baa looga hortay karaya xanuunkan
waaye su'aalaha ka weydiin doona arrimaha ku saabsan feejignaanta iyo wacyigelinta loo baahan yahay si aanu dadka Soomaaliyeed ee dhulkii Soomaalida ku nool guud ahaan aanu dhibaato u gaadhsiin laakiin dad fara badan oo Soomaali ah waxaa jira arday ah oo magaalada Wuhan laftirkooda ku nool meeshana ku xayiran waxaana suuragal ah inaanay xataa helin gurmadkii looga daad gureyn lahaa magaalada marka iyaga maadaama uu cudurkan ku hareereysan yahay maxaa looga baahan yahay kula taalan cabsida ugu faraha badan hadda iyaga ayay haysaa
warunta weyn oo isfahmi kara qof jooga magaalada uu xanuunkani ka socdo welwelka hayn doona wuxuu u baahan yahay qofku marka horta ugu horeysa inuu informationka uu ka qaato qolyaha caafimaadka ee magaaladaas waxaan ogahay waddanka China iyo gobolka Wuhanba in dowladda iyo bahda caafimaadkuba ay bixinayso talooyin wanaagsan oo qofka laga rabo inuu ku dhaqmo waayo iyaga og xaaladu siday tahay meesha ay joogaan talo guud ahaan qofku wuxuu u baahan yahay inuu ka fogaado ururada dadka meelaha la isugu ururayo wuxuu ka u baahan yahay inuu awsado markuu meelahaas joogo dee bahalkan maskigan ama maradan afka lagu xidhay neefsashada dadka kaa ilaalinaysa wuxuuna u baahan yahay nadaafad aad u wanaagsan iyo foojignaan haddii uu dareemo inay caafimaadkiisii wax iska bedeleen oo maxumad ama qufac ama neefsashadii uu qabanayso u arko uu la xiriiro dhakhaatiirta iyo isbitaalada ugu dhow halkaas
waa gartay marka maxaa sabab u ay kula tahay cudurkan in si degdeg ah uu dadka u dili karo ilaan marka laga hadlayo fayrasyada ama xanuunada faraha badan ee dunida ka jira waxaa laga yaabaa inay kala duwan yihiin maxaa keenaya in qofka uu si degdeg ah u dilo cudurkan coronavirus
waa runta waa su'aalad fiican ridwaan waxa weeyaan sidaan bilowgii hore ka dhawaajinay waa xanuun ku cusub qofka bini aadanka jirkiisa oo innaga haddaa un barbarigno hargidka caadiga ee influensaha la yidhahda ee sanad kasta inagu dhaca jirku wuu la bartay oo difaac yaro gaaban buu hayaa oo dhowr ciso buu qofka hayaa maadaama xanuunkan uu yahay xanuun cusub oona jirka bini aadanka horey u arkin wax difaac ah oo ugu sii haysta haba yaraatee ma jirto taasaa keenaysa in dad badani ay jiradaan ha yeeshee ridwaanow waxaan jeclaan lahaa inaan halkan ka idhaahdo haddii loo barbar dhigo viruskan coronaviruska virusyadii hore ee bini aadamka soo maray khatarta ahaa waxaad moodaa actually inuu ka sahlan yahay inkastoo dee xaaladu isbedeli doonto karto oo weli viruskan aynu baranayno xaaladiisu siday tahay waxaa jirtay haddaad xarusato ridwaanow in dhowr sano ka hor uu soo baxay mid la odhan jiray SARS oo isaguna ka bilowday waddanka Chinaha meelahaas inta badan ka bilowdaan viruyada faafa sababtuna waxay tahay xayawaanka iyo dadka ayaa aad isku dhex gala SARS-kaas oo dhowr sano ka hor adduunka maray kaasaaba ka khatarsanaa kadibna wuu iska tegay ku ka horreeyo waxaa jira oon rajeclaan lahaa inaan taabto si dadku ay u fahmaan oo ina cabsi weyni u gelin oo ka dhacay bariga dhexe oo sacuudiga ka dhacay oo dad badana xajka duwaa ilaa iyo 8-9 sano meelaha ka hor hargab ka dhacay oo la odhan jiray MERS Middle East Respiratory Syndrome oo isaguna uu ahaa virus cusub oo sidan oo kale ah dad badan baa ku dhintay dad badanna wuu saameynayay haddii aan eegno hadda kaysaska ilaa iyo hadda lahayo waxay ku dhow yihiin 30 waxa dhintay ilaa 600 oo qof ilaa iyo hadda taa micnaheedu waxa weeyaan 200+ unbaa weli dhintay ee viruyadiina soo maray ee ka horreeyay baaba u eeg inay ka khasusnaayeen sose ma rabo inay dadku panic uu galo gaar ahaan ummadda joogta meelaha ka fogfog foojignaanna waa loo baahan yahay la socosho laakiin ilaa iyo hadda inkastoo saamayd xaaladu isbedeli karto dhimashadu sidii laga baqayay uma badna
waayahay su-aasha kaleen ku weydiinay waxay tahay dadka Soomaaliyeed meel walbay ku nool yihiinba gaar ahaan marka laga hadlayo dhulkii waxaad moodaa in aanay haysan adeegyadii caafimaad ee loo baahnaa ama wacyigelintii loo baahnaa marka maxaad ku talin lahayd dhinacaas haddii la eego sida ugu habboon xataa haddii qof cudurkaas qaba uu soo galo sida loogu hortegi karo
waxa weeyaan foojignaan haddii ka yimaado qof xanuunada calaamadaha aynu soo sheegnay haya oo ka yimiday meelihii China uu xanuunkani ka jiray ama la kulmay qof xanuunkan lagu cadeeyey inuu hayo dee qofkaas horta marka u horeysa wuxuu u baahan yahay inuu 4-10 cisho keligii meel lagu xidho oo guri ama meel caasimaad lagu hayo ilaa iyo inta laga hubsanay inay ka jiraan. Haddii aad aragtay wadamadan dibadaha aan joogna hadda dadkooda waxay kula taliyeen gaar ahaan wadanka UK aan aad u ogahay. Haddii aad ka soo noqotay meelahan China ee xanuunku ka jiro, haddii aanu xitaa ku haynin wax calaamad ah, waxaad u baahan tahay inaad ummadda iska soocdo muddo 14 ciise ah, oo xitaa shaqadii shaqaalaha dadka nagala shaqeeya waxa lagu yiri hadda China ka soo noqotay ha imanina shaqada 14 ciise. Sababta loo leeyahay waxay tahay qofka virusku markuu soo galo ilaa inta calaamaduhu si fiican uga soo baxayaan waxay qaadataa muddo 14 ciise ah, oo waa lagu hubsanayaa inuu qofku qabiyo in kale. Haddii wax calaamadaha kasoo bixi waayaan, shaqadiisii wuu kusoo noqonayaa, ummadiina wuu soo dhexgelayaa. Haddii calaamaduhu ay kasoo baxaan, bahdii caafimaadku la soo xiriirayaa. Wadankeenina saasu kale unbaa loo baahan yahayo qofkii dibadda ka yimaada wadamadaas inuu de ummadda iska sooco, naftiisana ilaaliyo, bulshadeenana ilaaliyo. Qofkii iska arka calaamadana dee xarumaha caafimaadka iyo dhakhaatiirta Soomaaliya in badan waa lala tacaali karaa.
waa gartay dad Cabdiqani. Marka ugu dambeyn, wax dawo ah oo ilaa iyo hadda aad is leedahay waa loogu talagalay cudurkan miyaa jira?
Run ahaantii dawo u gaar ah ma jirto, waa xanuun culus cusub, laakiin dawadiisa ugu wanaagsan waa ka hortega iyo foojignaanta, iyo saan u sheegnay nadaafada guud. Ha yeeshee, wadamadan hadda waxaa durba la bilaabay tartan lagu tartamayo in la soo saaro tallaal, oo maalin dhawey warkii ugu dambeeyay wadanka Ingiriiska kasoo baxay waa ahay in group ay yiraahdeen durba tallaal way u malaynayaan inuu shaqaynayo, ayay samaynayaan, ayay heleen, waxayna durba ku tijaabinayaan xayawaanada marka hore sida dawooyinkaba loogu tijaabiyo. Haddii kaasi uu shaqeeyana, waxay filayaan muddo bilo gudaheeda inba la heli karo tallaal. Saan u sheegnayna dadka badidiisu way ka baxaan xanuunkan oo ma dhintaan. Dadka uu halista ku yahay foojignaanta dheeraadka ah u baahan ridwaana waxay yihiin dadka caruurta aada u yaryar oo ay difaacoogu weli ma bislaanin oo ma adkaanin, dadka aada u waaweyn oo iyagana difaacoogu deema, qof markuu da-da gaaro difaaca jirkana wuu yaraada, iyo dadka xanuunada culculus qaba ee difaaca jirkoogu awalba iska jilicsan yahay. Dadkaas unbuu u daran yahay dadka xoogan ilaa iyo hadda waxa weeyaan waay iyagu way u adkaysan karaan, laakiin saan u sheegnay waa kooteg unbuu leeyahay xaalada.
Waay, aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga.
Aad baan mahadsan.
Intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonku. Aan ku wareysanaya Dr. Cabdiqani Cismaan Yuusuf oo ah khabiir caafimaad oo ka howlgala waaxda caafimaadka dalkan Britain ee loo yaqaan NHS. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaajo idinleh nabadgelyo.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa Washington. Haatana waa barnaamijkii Caweyska Washington. Waa kan Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadan idinku hayo waxaa ka mid a iyaba yaabkeeda leh hurdadii amaba indhacasaysigii ugu qaalisanaa ee u qofseexdo.
marka ninkan gadaal buu iska fariistay, waxaad u malaysaa inuu aad u daalan yahay. Laguhu saartu waa iska seexdayba, indhuhuisa indhihiisuna aad bay u xirnaayeen.
balse sidaa u dhacday iyo weliba goobta uu ninkaasi ku gamay oo iyaduna la yaabkeeda le, barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan. sidoo kale waxaad maqli doontaan qayb kale oo ka mid a taariikhdii uu fanka Soomaalida ku lahaa ee baahu naxariistay Daawud Cali Mashaaf.
laxmiisa aad u weyn oo weliba laxmiisu aad u macaan yihiin, oo heese kale keliyana sameeya, heesaha riwaayadaha ku jirana sameeya, heesaha wadanigana sameeya, ayuu horta caafi taariikh sana ah. kabankana waa ku macaana, waa ku macaana, akteerka waa ku macaana, dabeecadda waa macaanayd.
waxaynu sidoo kale si gaara u eegi doonaa qaar ka mid a riwaayadihii uu qaybta ka ahaa iyo weliba heesihii uu laxanka soo saaray.
ashiifadu adduunyada iyadaa u macalinaa aad biyada mashiifadu iyadaa aad heestaasi waliba kuwa kale ayaad maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaala, sida caadada waxaynu naqaanaa in hurdadu ay nolosha aadamaha kaga jirto meel aad muhiim u ah, islamarkaana bahda caafimaadku ay kuba taliyaan in qofku habeenkii uu seexdo saacado ku filan si uu maalintii u tamariyo, iyadoo qofba uu seexdo marka yowlo meesha ay munaasabka ku tahay. hase yeeshee, waxaa dhacda in qofka waawaayihiisee xilliyada qaar ay kugu qaban karto goob aan munaasab ahayn, oo ayba dhici karto in aad isaragta iyada oo hurdadii ay kaa tanbadisay, islamarkaana gelin horaba aad si fiican ugu qarisay hurdo macaan. waana waxaan idiin hayaa nin intuu ciyaar si weyne loo sugayay oo ay daawanayeen malaayiin qof oo nasiib u helay inuu dadka garoonka sida tooska ugu daawanaya ka mid noqdo, islamarkaana uu tigirkii ciyaarta lagu daawanaya ku iibsaday amaba uu ku goostay kumanaan dollar, haddana hal mar uu la arkay isagoo garoonka dhex hurda oo aanan la socon halka ay wax marayaan. hurdada ninkaasoo si weyne dunida ugu faaftay, islamarkaana warbaahinta adduunku maalmihii lasoo dhaaftay aad u qaadaa dhigaysay, ayaa lagu war helay amaba ay dadku ku baraarugeen markii gabadh wariyaha oo ciyaaraha ka faalloota ay muuqaal ka soo duubtay ninkaasoo garoonka dhex huurinaya. bal haddaba aan soo dhoweeyay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo sheekadan faahfaahinteeda inoo haya.
sheekadani cabdixakiino waxay ka dhacday magaalada Miami ee gobolka Florida, oo labadii bishan maalin axada ay ka dhacaysay ciyaarta loo yaqaano Super Bowlka, ciyaartaas oo u dhexaysay labada koox ee San Francisco 49ers-ka iyo kooxda kale ee Kansas. runtii waa mid ka mid ciyaaraha ugu xiisaha badan sanadka oo dhan dalkan Mareykanka. kumanaan kun oo qof ayaa ka qayb gelayay oo goobta joogay oo tigdha soo goostay, malaayiin qofna waxay ka fiirsanayeen Mareykanka iyo guud ahaanba dunida.
waan gartay markaa ninkan dabcan waxaa la arkun isagoo hurda balugu horeynba see loo arkay ninkan isagoo hurda.
waa saa sheegtay, waa gabar saxafiyada oo lagu magacaabo Carissa Maxwell ayaa ninkani kaamiradeedu ay qabatay. waxay duubaysay jamaahiirta daawanaysa ciyaarta iyadoo kaamirada sidaa ula wareegaysa ayaa kaamiradeedu sida dabcan videoga ka aragtay ay waxay qabanaysaa ninkan oo qaybta dambe fadhiya oo indhihiisu ay xiran yihiin, islamarkaasna hurday waana qaybtii koowaad ciyaarta oo dabcan ahayd qayb aad u xamaasad badan. runtii aad bay ula yaabtay, waxay soo dhigtay barteeda Twitter-ka. waxa dhacday wax la yaab leh oo aysan iyadu xitaa filanayn. muuqaalkii ay baahisay waxaa daawaday 3,700,000 oo kun oo qof.
haddaba muuqaalkii keliya baahisay,
muuqaalkii oo aad u koobnaa, intaasoo qof ayaa daawatay, maxaa yeelay ciwaankii waxay 500,000 oo qofna waxay ahayd like ayay saareen,
manaa way ka heleen inay macnaha xiiseeyeen
xiiseeyeen.
ninkan waa sidee muuqaalkiisa haddii tusaale ahaan dadka aynu sawir uga bixino muuqaalkii gabadha ka duubtay, qaab nuucii ninku joogaa, xagu garoonka ka joogaa, siduu hurdaa?
qaybta waxaad moodaa dadku inay wada taagan yihiin marka oo ay duubayso filmka ama muuqaalkan kooban ay duubayso, oo dadku ay xamaasad waa iska dareemaysaa marka ciyaaro noocaas socdaan, weliba ciyaar oo final ah kama dambeys ah. marka ninkani gadaal buu iska fariistay, waxaad u malaysaa inuu aada u daalan yahay, luguhu saarta waa iska seexday, indhihiisuna aad bay u xirnaayeen, si wacan buu u seexday. dabcan waxaad u malaysaa inuu aada uga deensanaa uusan xitaa xamaasadaasi hareerihiisa socota aanu ku baraarugsanaynintii
buuqa garoonka iyo qaylo iyo xamaasad socota intaa midnaanu dareemin
midna inaanu dareemin ayaad dareemaysaa. gabadhan markii muuqaalka soo gelisa waxay leedahay, bal eega ninkani hurdaya iyo isagoo tigidkan usoo goostay ciyaarta kama dambeysta ah ee Super Bowlka.
dee dabcan Mareykanka gudihiisa aad baa looga dareemay, waa lasii ballamay, dadkoo dhan baa usii ballamayey, meel kasta waa laga daawanay, aad baa loo xiiseynayay Mareykanka. saynagu maqaalaana dee tigidhaantaasi qaali bay ahayeen oo lacagtooda tigidhaan la goyn karaya mayhayn. imisu ku goostay ninkan meeshaa seexday tigidkeeda?
runtii horta tigidka sidiisa guud waa tigid aad u qaali ah, waa ciyaarta ugu xiisaha badan dalkan Mareykanka oo aadka loo sugo. dabcan in la haweysto tigidkaas la goostana waa mid aad u adag oo inaa xoogaha jaab buuran tahay iyo ku xiran tahay. marka ninkani waxaa la leeyahay lama oga isaga sida gaarka ama lacagta gaarka uu bixiyo, laakiin waxaa jira shirkado arrimahaasi ka shaqeeya analyse-kooda ama falanqayntooda, waxay leeyihiin tigidka oo dib loo sii gado ayaa inta badan dadku ay iibsadaan. celcelis ahaan tigidkaasi dib suuqa looga sii gatay wuxuu joogaa $7,000 Mareykanka ah, waa halkii qof. marka haddiiba uu xitaa ahaa dadkaas dib uga sii gatay suuqa tigidkaas, waxay ugu fadhiisay $7,000 waa lacag runtii aan ahayn mid madax geli karta
marka intuu $7,000 qiyaas ahaan uu ku goostay tigirkii ayuu haddana aanu ciyaartii daawano dhex seexday
ayuu ciyaartii dhex seexday marka waa arrinta xiisaha leh waxay tahay markii gabadheen ay videoga soo gelisay dadku comments ayay ka bixinayeen
following
bay ka bixinayeen dad baa lahaa ninkani wuxuu gamay hurdadii ugu qaalisnaa dunida dad baa lahaa ninkani waa nin lacag leh lacagta ayaa u keenaysa inuu inta lacagtii goosto oo halka iska aado iska saxo dad baa lahaa malaha ninkani wuu daalanaa oo isagoo safar dheer ka yimid oo dalxiis ka yimid ayuu halka iska yimid oo iska gamay marka
runtii qofba macnaha wuxuu ka bixinayay dareenkiisa waxaa laga yaabaa dadka qaar nafta kooga inay aamisan yihiin bada inaanay $7,000 isaga inaanay waxba kuba ahaynba
inay waxba kuba ahayn
$7 oo kale ay lamid tahay inuu macnaha bixinayay marka hantidu haysto
waa sida ay ka dhawaajinayaan marka gabadha ayaa commentis dib usoo bixinaysa ama following dib usoo bixinaysa sawirka soo duubtay karisa waxay leedahay miyaan ka kiciyaa ninka weli uu hurdayay
macnaha waxay lejecelka haysaa ninkaasi iska seexday iyo ciyaarta xiisaha leh meesha ka socota
ciyaarta xiisaha leh marka waxaa dhacaysa in ninkii uu qaybtii kuwaad markii dhammaatay ciyaarta uu hurdadii ka kacayo malaha uu hurdo bogtay dadkii ayaa videogii soo gaaray dadkii halkaas agtiisa joogay videoga ayay tusayaan marka waxay leeyihiin eegbal videogaagan viral ama wuxuu noqday mid caana aad buu u faafay marka waxay leedahay iyada xitaa way xushoonaysa waxay leedahay videogeygii ayaa iminka loo shiday talow mu u tagaa maan isku sheegaa marka waxay samaynaysaa way u tegaysaa waxay leedahay haye inaan ku wareysaan doonaya oo aan tv kaasii daayo ninkii aad buu u arrintaas uga gaabsanaya aad buuna u yara caroonaya xoogaha in isagoo hurdaya video laga duubacaynka
aad buu dhegaystayaal u mahadsayay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo sheekadaasi nala socodsiinayay mar kale ayaan dhammaantiin baydin leeyahay caweysin wacana wanaagsan haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaynanu halkii ka sii anba qaadi doonaa taariikhdii ufanka soomaalida ku lahaa allaahu naxariistee daa'uud cali mascaf oo ahaa musishan lixamiista iyo weliba heesaa islamarkaana dhowaan ku geeriyooday magaalada jigjiga waxaana taariikhdiisa barnaamijka uga warramay maxamed axmed barrow oo sida uu ii sheegay muddo ku siman 40 sano ay saaxiib ahaayeen islamarkaana ay fanka ku soo wada jireen iyadoo aynu barnaamijkii toddobaadkii hore ku soo qaadanay qayb ka mid a taariikhdiisii oo ay ka mid ahayd heesta hadduu beerku qaybsamo barbaan adi ku siin lahaa ee uu alifay eebba naxariista jannaa ka waraabiye maxamuud cabdilaahi ciise sangub oo iyaduna ka mid ahayd heesaha uu daa'uud cali mascaf laxanka saaray bal haddaba intaynaan u geliyeynee taariikhdiisa qaybaheeda kale aynu marka hore milicsanno mid ka mid a heesaha kale iyaguna aadka caanka u ah ee uu daa'uud cali mascaf laxanka saaray heestan oo ay ku wada luuqaynayaan saare axmed jaamac maxamed axmed dhabarlo iyo weliba khadra daahir xigeen Thank you. marka shanta soo laxan ku saaray marka
laxan ku saaray muusigana waa tumay fiisar ku tumay
fiisar kan waa tumay way maxaa kala kamid ruwaayadaha kale iyagana weyn ama wax ka tumay ama laxan ka saaray
ruwaayadii kale masiibada adduunyadu ayada uma calina
haye
haysa ila marba hayd adduunyadu muddo lagu halaado maxdheen badan
dadku ay dhamagsaday tunidii malaasneed maskax lagu furfuray muruqu inuu iskaashado waxaa baray mushkiladaha
laanku samay dhowkasoo ku jira oo kalena laxanta waa samay rawaadii masiibo
waan gartay marka markaynu ka nimaadno dabcan heesaha iyo sugaanta intaa uu sameynayay kamanka oo kale markaad eegto ayay dadku aada ugu yaqaaneen in si fiican u tumo oo kamanka aada ugu tuma in maxaad is leedahay door noocyuu kaga jiray sugaanta soomaalida kamanka uu tumayey se maxaad ku tilmaami karaysaa kartidii iyo weliba tumistii uu kula jiray fanka
wallaahi horta kabanka kabanisyaal waaweyn oo ka horeeyaa jiray oo xudeydii oo kale xasangareyd oo kale jim sheekh boomin salaa qaasin rag badan oo kabanisyaal waaweynaa jiray laakiin isaga jidka uu raacay waddada uu raacay kaban tumista kabanka nin baa sibu ugu tumaa oo gacantiisa waa la yaqaanaa markuu garaacaya kabanka dhuxul baa garaacaya la yidhahdaa سنة في خدمة وضعية في خدمة حوالي جيمس عموما جيمس عموما يا كمان كان معناها جدك كنت مجري أيوة سنة ضعية وعاد مدى إن كمان عصرية وطنية ونعيد هرلو تمجري سيكسي عشر سنة أيوة تمجري وعاد كين بعد كمان عام نسا كليا معناها ومعانا كثيرا كين يا كسرية سنة وراد يوسو قليا مصدحات
وان قرتي marka aan maxaa u saaciday baad isleedahay inuu sidaas oo dhan u sii barto oo uu noqdo qof aad ugu xeel dheer dhinaca aan maxaan ku raa kamanka
waxa aan ku wada dareenada oo nin dareen macaan ayuu ahaa oo macnaa qof walba dumar iyo rag waa fulaninta macnaa u jira san buu ahaa tan kale ninka aad sameeyay dambe kamanka على وين كوا وين سنتين بوا جيم شرمن جيم بوا جرق عليه مركا مر هذه جيم جرق عليه معناها يعني سلانك كوري حاجة كلام كموت نشتا يو كوري مركا أول بوصلنا أنا معن سلام أنا نقول على أنا عريسو حسن أنا نقول معنا أحمد أنا نقول على أنا عريسو أنا جيم بيج على إنه وزرع رسم جديد جيم بوا عايز مركب دمنا عواي أجمع زميلي راع وجيم كذا ليرسنا
dhegeystayaal qayb kaloo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijka caweyska washington ee soo socda gudahaana barnaamijkeenni intaasaan kusoo gabagabayn doonaa tana kulanti dambana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
tahay barnaamijkaasi caweyska washington waxaa inala socodsiinaya cabdixakiim maxamuud sharwac idaacaddeennana waxaan ku soo xiri doonaa hees uu ku luqeeyo xafnaanka xasan aadan samatar waa heestii axad idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasanoo dhinac soo saaraysta bashiir abikar cabdullaahi ayaa inoo joogay tan iyo kulan dambe sida iyo habeen wanaagsan.
It got so distorted.